Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Grâul este cea mai importantă plantă cultivată din lume. Se cultivă în peste 100 de țări, are o importanță majoră în industria alimentară și se utilizează în special pentru a produce făină. Tulpinile rămase după recoltat se utilizează ca materie primă în fabricarea celulozei, precum și în furajarea animalelor sau ca îngrășământ organic. Tărâțele, care sunt reziduri de la industria de morărit, reprezintă un furaj concentrat, bogat în proteine și săruri minerale. Putem socoti fără a greși că suntem o țară cu tradiții însemnate în cultivarea acestei plante cerealiere, fie prin rostogolirea cunoștințelor, fie prin cercetare, la rândul ei are o vârstă importantă. Ne-am propus pentru această ediție a emisiunii să-l invităm la microfon pe domnul academician doctor inginer Nicolae N. Săulescu, unul dintre cei mai titrați specialiști ai acestei culturi agricole cu un deosebit substrat al siguranței alimentare. Domnul academician Săulescu continuă o tradiție din familie. După absolvirea studiilor superioare a lucrat în câmp la o fermă, iar în anul 1972 a obținut doctoratul cu teza Contribuții la precizarea metodicii de ameliorare pentru creșterea capacității de producție la grâul de toamnă. O preocupare îndreptată cu toată energia pentru grâul de toamnă, cel care de departe pentru zona noastră climatică este și cel mai performant. Bună seara, domnule academician Săulescu! Privind la opera dumneavoastră, mai bine de 170 de articole științifice, prelegeri în țară și străinătate, statut de profesor invitat, de pregătit doctoranzi, puteți fi luat de model. Și dumneavoastră ați avut, bănuiesc, un model, domnule academician Săulescu. În afara exemplului, ce altceva ne trebuie în viață pentru a deveni creativ, a izbândi fără să facem un scop primordial din acumularea de averi și mai ales de bani?
Pot să vă spun că am avut șansa, încă de la începutul simele, personalități care m-au marcat profund și au decis până la urmă drumul carierei mele. În primul rând, trebuie să-l menționez pe tatăl meu, care a fost profesor la Facultatea de Agronomie pe vremuri, care și-a început cariera ca profesor de ameliorare a plantelor. Și această pasiune pe care nu a părăsit-o după ce a fost nevoit de mersul vremilor să se reprofileze pe ceva înrudit, dar diferit de ameliorarea plantelor. Dar nu a părăsit această pasiune și așa se face că din copilărie mi-am visat să urmez cariera tatălui meu. Înainte de a intra la facultate, m-a luat în câmpul mic pe care și-l păstrase la Catedra de Fitotehnie, unde își continua gândurile privind ameliorarea grâului și primele elite de grâu pe care le-am ales au fost încă înainte de a intra în facultate. După aceea am avut două șanse mari. Una de a lucra 6 luni de zile în preajma unui ameliorator de la Krasnodar, Lukianenko este numele lui, care a avut o intuiție extraordinară în a vedea un alt tip de grâu mai intensiv decât cel care se cultiva pe vremuri. Și acest soi, bezostea, care s-a cultivat la un moment dat pe 70-80% din suprafața de grâu a României, acest soi a schimbat mersul ameliorării grâului de toamnă din zona aceasta a lumii. A doua șansă și mai mare a fost că am beneficiat de o bursă la Centrul Internațional de Ameliorare a Grâului și Porumbului din Mexic, un centru internațional unde am lucrat alături de Norman Borlaug, care a primit ulterior premiul Nobel pentru pace. Și am o amintire extraordinară, faptul că eram în câmp cu Norman Borlaug în momentul în care a fost anunțat că i s-a decernat acest premiu. Un asemenea moment și contactul cu o asemenea personalitate care te făcea să simți că ceea ce faci în ameliorarea grâului, că de acest lucru depinde hrana omenirii. Și acest sentiment de responsabilitate imensă de a privi ameliorarea grâului nu ca o chestiune măruntă, regională sau națională, ci ca un efort internațional pentru a eradica foamea din lume. Aceste trei nume m-au marcat și explică faptul că anul acesta împlinesc 60 de ani de când lucrez în ameliorarea grâului.
Da, mulți înainte, domnule academician. Stațiunea de cercetări agricole Lovrin din județul Timiș este un loc care vă trezește multe amintiri. De aceasta se leagă omologarea 6 soiuri de grâu din cele 28 la care ați lucrat și se găsesc nu doar la noi, ci și pe alte meridiane certificate, cultivate. În câteva cuvinte, domnule academician Săulescu, ce are soiul Lovrin și nu au celelalte?
O mică rectificare.
Vă rog.
Deja am la activ
mai mult de 28.
Peste de 30 de soiuri care au fost recunoscute oficial și au fost cultivate cu mai mult sau mai puțin succes de-a lungul a, să zicem, 4 decenii. Nu îmi asum în întregime meritul acestor lucrări. N-aș fi putut să o fac, pe de-o parte, fără
colaboratorii
și fără echipa cu care am lucrat. Am avut norocul de a lucra cu colaboratori foarte valoroși. Unii dintre ei, din păcate, au fost mai puțin longevivi decât mine. Și fără echipa de laboranți, tehnicieni și laboranți care m-au ajutat. Aș vrea să subliniez de la început, ameliorarea plantelor nu mai este cum era cu două secole în urmă când au început. O chestiune personală, au existat amelioratori care au lucrat de unul singur.
Da.
Acum este o muncă de echipă, echipă numeroasă, multidisciplinară. Ne bazăm foarte mult pe lucrările, inclusiv de genetică moleculară, pentru a progresa mai repede, pentru a pune la dispoziția fermierilor soiuri mai bune. La Lovrin am contribuit la crearea câtorva soiuri. Am fost nevoiți să renunțăm la a le denumi cu denumirea stațiunii.
Am văzut că au nume feminine multe dintre ele.
Există niște constrângeri foarte stricte, impuse pe plan european și chiar mondial, la alegerea numelui soiurilor. Pentru că ele nu trebuie să se confunde între ele. Trebuie să diferă cu mai mult de două litere de orice altă denumire folosită vreodată. Și vă dați seama că sunt sute de soiuri care circulă în lume. De aceea, în ultima vreme, nu am mai folosit nici denumirea stațiunii Lovrin sau a Institutului de la Fundulea, ci am căutat să găsim nume, de preferință cuvinte care să existe în limba română și nu în altele.
Da.
Pentru că așa reducem probabilitatea de a ne suprapune peste denumirile altor soiuri. Deci, când vorbim despre soiurile de la Lovrin, la început au fost încercări de a valorifica ceea ce se lucrase anterior. Am continuat când am ajuns la Lovrin două programe de ameliorare care fuseseră comasate, cel de la Cenat și cel de la Ceala, care fuseseră de curând mutate la Lovrin. Punctul de cotitură în ameliorarea de la Lovrin și din România l-a reprezentat folosirea în îngrucișări a unor soiuri de primăvară create la centrul acela internațional de care v-am pomenit din Mexic. Din o combinație, incluzând un soi mexican și două soiuri de toamnă din România, au rezultat primele soiuri semipitice, aceasta este o denumire folosită internațional, cu talie scurtă, care au fost printre primele care au folosit pentru grâul de toamnă gena aceasta de talie scurtă, care a stat la baza așa-numitei revoluții verzi inițiată de Norman Borlaug.
Talie scurtă înseamnă că e mai rezistent la vânt și mai puțin pretențios cu hrănirea?
Înseamnă mai multe lucruri. În primul rând este rezistența la cădere.
Da.
Deci furtunile, vânturile, ploile abundente produc culcarea lanurilor de grâu, ceea ce înseamnă o reducere drastică
a producției,
plus pierderi mai mari la recoltare. Dar în plus, genele acestea de talie scurtă redistribuie asimilatele mai mult către ceea ce interesează mai mult producția de boabe și mai puțin către paie.
Deci un spic mai generos.
Plantă mai eficientă
din
punctul de vedere al agronomului.
Și de când cultivam noi acest soi de grâu? L-am pus imediat în câmp după rezultatele obținute de dumneavoastră în cam prin ce an?
Primele soiuri au fost pe la începutul anilor 80, care au intrat în producție soiuri cu talie scurtă și în anilor 80 au devenit dominante în toată țara.
Domnule academician Săulescu, se vorbește în continuare, mai mult sau mai puțin, cu argumente sau nu, dar cel puțin asta vedem când parcurgem presa noastră de specialitate, despre regiunile pe care de a fi deșertificate sau practic nu se mai poate cultiva aproape nimic acolo, e lunca Dunării, o parte din sudul Olteniei, avem și Moldova suprafețe însemnate. Grâul este pretențios cu regimul hidratării, trebuie multă apă pentru cel puțin jumătate din perioada de creștere, mai ales că nu mai avem nici stratul protector de zăpadă pentru semănăturile din toamnă. Soiurile de grâu la care ați lucrat dumneavoastră sunt mai rezistente din acest punct de vedere? Adică ar avea mai multe șanse să fie cultivate în continuare?
Ne bazăm în formularea răspunsului la întrebarea dumneavoastră pe rezultatele obținute în culturile comparative care se efectuează în 17 stațiuni din toată țara și pe rezultatele obținute în ferme. Soiurile acestea semipitice sunt mai eficiente și în folosirea apei. Rezultatele care s-au obținut, faptul că și în prezent, după ani extrem de dificili din punct de vedere pluviometric, și în aceste condiții, putem să spunem că 40% din fermieri au rămas convinși că aceste soiuri le dau rezultate mai stabile. Acum există o competiție extrem de dură și nu întotdeauna echitabilă între centrele de ameliorare naționale și firme multinaționale, mai ales nu de ameliorare, ci importatoare de semințe, care este mult mai simplu, mai ieftin să aducă soiuri, sămânță indiferent de unde și să o vândă uneori fără verificare prealabilă, experimentând pe buzunarul fermierului. În această competiție, faptul că soiurile create la Fundulea ocupă 40% din suprafețe reprezintă un răspuns indirect la întrebarea dumneavoastră. Schimbările climatice, care sunt o realitate și care sunt, după părerea mea, prea puțin luate în seamă de către factorii de decizie, aceste schimbări climatice vor agrava problema rezistenței la secetă și la arșiță, aș sublinia, pentru că dacă la secetă se mai poate lupta, se mai poate contracara parțial prin irigații, cu arșița nu avem ce face.
Da.
Și toate datele Agenției Naționale de Meteorologie arată că mai mult decât agravarea secetei, creșterea temperaturii este o tendință continuă și extrem de periculoasă. Aceasta este preocuparea noastră principală în momentul de față. Avem un program de amplare la Fundulea în încercarea de a transfera la grâne adaptate pentru România însușirea de rezistență la temperaturi ridicate și secetă de la grâne care se cultivă în alte zone ale lumii unde aceste fenomene sunt deja mai grave decât la noi. Se vorbește mult, prea mult, după părerea mea, de necesitatea unor tehnici noi de ameliorare, lucruri care sunt deocamdată numai promisiuni, dar noi ne bazăm pe un lucru mai concret. Faptul că în lume sunt zone întinse care cultivă grâu cu succes în condiții de secetă și temperaturi ridicate mai dificile decât la noi. Și avem deja materiale în testare în care încercăm să transferăm rezistența la temperaturi ridicate și secetă a soiurilor, de exemplu, australiene, egiptene, din diferite părți ale lumii, în soiuri care se poate cultiva în România. Credem că soiurile create în condițiile din sudul țării, unde au fost deja supuse în timpul selecției la stresuri climatice destul de pronunțate, avem această bază pe care sperăm să clădim ceva mai bine adaptat la schimbările viitoare ale climei.
În opinia dumneavoastră, domnule academician Săulescu, ce proprietăți trebuie să aibă un soi de grâu pentru o făină de calitate, respectiv pentru o pâine care să hrănească, să fie energetică, să sature, să alimenteze corect lanțul nostru fiziologic?
Se știe că însușirea de a fi pretabilă la panificație a grâului se datorește mai ales proteinelor din bob. O primă cerință este ca procentul de proteine din bob, respectiv din făină, să fie destul de ridicat. Există niște limite acceptate de industria de panificație. Aici apare contradicția, corelația negativă cu producția. Producția este constituită în cea mai mare parte din hidrați de carbon și deci cu cât producția este mai mare, cu atât sunt mai mulți hidrați de carbon față de proteine. Și aceasta poate să ducă la obținerea unei făini sub anumite standarde solicitate de industria de panificație. Pe lângă aceasta, contează la fel de mult calitatea proteinelor. E posibil să ai proteină multă, dar gluten slab, adică cu însușiri care să nu permită aluatului să rețină gazele care se dezvoltă în timpul fermentației. Sunt două cerințe mari. La nivelul cercetării deja folosim marker moleculari.
Precizia e destul de mare în cazul acesta, în cazul măsurătorii acestea. Da.
Și putem să o facem pe câteva boabe, să nu așteptăm să facem pâine.
Însă, da.
Ce aș vrea să menționez este că printre studiile recent înregistrate de la Fundulea se găsește unul care l-am botezat Pitar, de la calitatea de a face pâine, care face o pâine de foarte bună calitate, fără niciun aditiv, deși nu este la fel de productiv ca cele mai productive soiuri noi, este competitiv și a început să se răspândească în cultură.
Vom avea șansa să consumăm o pâine mult mai hrănitoare, ziceți dumneavoastră.
Dacă industria va fi dispusă să plătească pentru asta.
Păi de ce trebuie să plătească, domnule academician?
Altfel, cum vă spuneam, fermierii sunt interesați de producție și nu de calitate, pentru că nu plătește nimeni calitatea.
Da. Și pământul e important, că vorbeați dumneavoastră de raportul între proteină și gluten. Nu mai avem pământuri bune? Un centimetru de sol arabil, de pământ bun, se formează într-o sută de ani. Cel puțin, așa mi-a povestit un domn profesor de la Universitatea noastră de profil din București.
Da, acolo unde se practică o agricultură rațională, solurile noastre sunt încă mult mai bune decât solurile din alte țări. Nu cred că am ajuns în situația să nu avem soluri care să permită obținerea unei producții de calitate.
Ca zonă geografică, pământuri bune se găseau, cel puțin din ceea ce cunosc, în Banat, dar și, sigur, în Bărăgan. Rămâne valabil și pentru astăzi?
Da, l-aș adăuga nordul Moldovei.
Dar nu e prea frig?
Hoiului, unde se obținea tradițional grâu cu cea mai bună calitate. Vă spun încă o dată, contează ce tehnologie se aplică. Adică, dacă există o premergătoare bună, sunt puțini care reușesc să semene cât mai mult grâu după leguminoase. Contează după ce cultură semen grâu. Dacă semen, să zicem, după floarea soarelui, care cam epuizează solul, porumbul
da,
consumă foarte mult.
Foarte multă apă, da.
Și nu după mazăre sau soia sau altă leguminoasă care îmbogățește solul în azot și nici măcar nu e nevoie să se aplice cantități mari de îngrășăminte.
Domnule academician, ați amintit de Dorohoi. Nu e cumva prea frig acolo, către nord? Rezistă grâu?
Nu. Gândiți-vă că se cultivă grâu și în Suedia. Categoric nu este Dorohoiul mai la nord decât zone mari cultivatoare de grâu de calitate din Ucraina.
Astăzi, domnule academician Săulescu, ni se recomandă mai puțin sau deloc gluten în făina de grâu. Din soiurile ameliorate de dumneavoastră și din cele care se cultivă acum, putem spune că am reușit să ajungem la soiul cultivat la calitatea începutului de secol 20? Sau nu s-a schimbat nimic sau chiar s-a îmbunătățit? Ca să putem avea un raport comparativ, cel puțin pentru cei care ne ascultă la această oră.
Ca să clarificăm problema, aici ne întoarcem la legătura negativă între producție și conținut de gluten sau de proteine. Grâul de pe vremuri, am în bibliotecă rapoarte de la începutul anilor 1900-1800 chiar, arată conținuturi ridicate de gluten, dar la producții foarte mici. Între timp, producția, nu vorbim numai de ce obținem noi în cercetare, dar ce se obține în ferme, este de 2-3 ori mai mare. Atunci, dacă nu se aplică o tehnologie corectă, incluzând planta premergătoare și fertilizare rațională, n-are cum să se acumuleze același procent de gluten. În cercetare, noi păstrăm în colecții, avem colecții care cuprind peste 1000, colecția noastră conținut de proteine la egalitate cu soiul A15 creat de academicianul Șișești, care a fost cultivat aproape pe întreaga suprafață din sudul țării și care era recunoscut drept un soi de foarte bună calitate, dar la producții de până în 2000 de kilograme la hectar.
E o diferență față de ceea ce se obține astăzi. Da, e mai eficient, da. Domnule academician, apropo, sunt puse în circulație multe informații care compromit eficiența economică a cultivării grâului. Una este că prin consumul de pâine mintea lenevește, am mai auzit în trecut că și consumul de făină de porumb prostea, și cealaltă că e recomandat să înlocuim proteina lipsă prin utilizarea mai hotărâtă a făinii de gândaci. Amprenta noastră genetică de români conține și semnele grâului, cred eu. De ce ar fi astăzi altfel, când știm că ceea ce reprezentăm ca ființe fiziologice și anatomice datorăm jumătate moștenirii noastre genetice?
Am văzut lucrări foarte serioase științific, scrise de mari personalități din cercetarea internațională, care demonstrează că grâul nu este dăunător pentru sănătate. Nu numai moștenirea noastră genetică din România, dar întregul glob consumă de secole pâine de grâu și nu știu dacă se poate demonstra că a scăzut coeficientul de inteligență, mai curând de index.
Da, și cu substituții aceștia ce facem?
Există o preocupare pe plan mondial. Situația existentă deja în unele părți sărace ale lumii arată că nu se produce suficient proteină necesară organismului. Și acolo unde dieta populației, îndeosebi a celei la limita sărăciei, nu poate să asigure suficiente proteine necesare pentru viață, propriu-zis, dar mai ales pentru creștere, acolo există preocuparea de a se găsi modalități. Slavă Domnului, nu suntem în situația asta, chiar în păturile cele mai sărace ale populației României. Și avem și potențial agronomic suficient ca să producem suficiente proteine necesare alimentației populației. Este, n-aș zice, o modă, este o preocupare, dar care deocamdată, și sper să vedem că niciodată, nu ne va privi direct.
Ce pondere mai are cercetarea aplicată de specialitate în Școala Superioară Românească, domnule academician Săulescu, și cât de conectată este aceasta cu eforturile internaționale? Ați amintit despre locul unde ați lucrat dumneavoastră prima dată, la stațiunea de la Lovrin, ați amintit și de Institutul de la Fundulea și de celelalte 17 institute sau locuri unde se face cercetare. Școala Românească e legată de cercetare? Pentru că sunt două stadii diferite. Școala Românească înseamnă, de fapt, universitățile care pregătesc absolvenți și drumul către institute mai durează ceva, e un pic mai lung. Nu toată lumea vrea să ajungă la institut de cercetare din diverse motive.
Este o problemă foarte importantă și mă bucur că ați adus-o în discuție. Din păcate, de pe vremea fostului ICAR, Institutul de Cercetare Academică al României, care reunea personalitățile cele mai importante din diferitele domenii ale agronomiei și care erau în același timp și profesori. Legătura care era pe atunci foarte puternică și foarte productivă s-a slăbit. În momentul de față, învățământul agronomic, n-aș vrea să-l critic, dar are probleme în a efectua, de a ține legătura cu cercetare. Asta, după părerea mea, are o influență negativă, în special asupra învățământului și asupra cercetării, pentru că recrutarea de tineri cercetători cu o pregătire suficientă pentru o carieră în cercetare este din ce în ce mai dificilă. Ar fi necesară o mai bună conlucrare între învățământ și cercetare. Există modalități, există inițiative în sensul acesta. Să sperăm că se vor dezvolta. O cale principală de colaborare încă eficientă este școala doctorală, pentru că sunt mulți doctoranți care lucrează în cercetare sau care apelează la cercetare pentru a-și face cercetările, având în vedere că fermele didactice nu prea oferă suficiente posibilități de a face o cercetare serioasă. Dar există această posibilitate colaboratori cu care lucrez, încerc să-i ajut în cercetare. Mi-au fost doctorand, doi din ei, cel puțin trei, care își fac o carieră în cercetare foarte bună. Asta dovedește că se pot îmbunătăți relațiile de lucru între învățământ și cercetare.
Ar fi și o altă verigă slabă pe care ați identificat-o dumneavoastră, o vedeți mai clar?
Salariile în cercetare sunt sub minimul necesar. O carieră în cercetare este puțin atractivă. Din cauza aceasta și pregătirea în învățământ pentru o carieră de cercetare mare importantă care ar trebui să o aibă.
Domnule academician Săulescu, ne-ați vorbit, ne-ați amintit despre colaboratorii dumneavoastră, cei care sunt trecuți de 40 de ani acum, au deja propria lor carieră, dar au fost doctoranzi. Ce sfaturi ați da unui doctorand, chiar dacă nu l-ați văzut dumneavoastră sau nu este în apropierea dumneavoastră sau n-a venit să vă ceară ajutorul sau nu se intersectează drumurile dumneavoastră cu ale lui? Ce le puteți spune acestor candidați, să zicem, sau ucenici?
Aș menționa o tendință care se manifestă pe plan mondial de a face cercetare mai ales în laborator. Sunt multe personalități pe plan mondial care atrag atenția că niciodată tehnicile cele mai moderne de laborator nu vor putea să înlocuiască prezența în câmp, contactul direct al viitorului cercetător cu plantele. Numai lucrând împreună, combinând ceea ce creierul amelioratorului, mai mult decât orice inteligență artificială, poate să prelucreze cu datele oferite de studiile moleculare, studiile de fiziologie și așa mai departe. Alăturarea acestor două aspecte, în momentul de față, niciuna nu se mai poate dezvolta fără cealaltă, este esențială pentru oricine vrea să facă ceva în cercetare.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica despre muncă și străduință. Invitat, domnul academician doctor inginer și genetist Nicolae N. Săulescu, membru titular al secției de științe agricole și silvice. Regia de montaj Nicu Tănase și Florina Neda, regia de emisie Paula Vasile și Adriana Anica. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Domnule academician Săulescu, vă mulțumesc!
Plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități.